Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Чути, бачити і знати все про ворога – це зрозуміло, що один з елементів непереможної війни. На зв'язку з нами Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас!
Вітаю вас, слава Україні!
Героям слава! І я сподіваюся, що ми справді все фіксуємо, все бачимо і все чуємо, що відбувається на тимчасово окупованій території. А останнім часом надходить інформація про те, що вороги інтенсифікували перекидання бойової техніки через Маріуполь. Що вам про це відомо?
Так, все чуємо, все бачимо, все фіксуємо, що називається. Дійсно, останнім часом ми спостерігаємо зміну, скажімо, військового напряму і військової концентрації навколо Маріуполя і в Маріуполі, і в Маріупольському районі. Якщо на початку січня це було здебільше перекидання техніки та резервів в напрям Бердянськ-Мелітополь, в напрям на північ Донецької області, то на сьогоднішній день, останній тиждень, ми точно можемо сказати, що ми бачимо накопичення резервів в Маріуполі і навколо Маріуполя. Це Маріупольський район. По суті, фактично всі села уздовж там 10-15 кілометрів від кордону Маріуполя на сьогоднішній день накопичені росіянами всілякого порядку. Це і Денерівці, це і нові підрозділи, які зайшли з Росії безпосередньо. Це їм три вже табора мобілізованих, і останні заходять в Кадирівці. А от щодо перекиду техніки, то тут росіяни трохи змінили тактику. Вони намагаються уникати фіксування переміщення і техніки, і боєкомплектів. Тому вони це роблять або вночі під час комендантської години, або намагаються робити в об'їзд Маріуполя, принаймні, якщо стосується, мова йдеться про танки, наприклад, або системи ППО. Але це не заважає фіксувати і розуміти, де що відбувається.
А на вашу думку, про що це може свідчити? Або окупанти намагаються зміцнити свою оборону в Маріуполі, або вони намагатимуться розтягнути фронт під час цієї спроби наступу на Україну, спроби, яку не відкидають ані українське військове керівництво, ані аналітичні служби країн-партнерів. На вашу думку, чим вони там зараз займаються в Маріуполі?
Це точно не оборона Маріуполя, тому що оборонний умовно корпус, він не збільшився. Це формування, угрупування саме штурмового здебільшого відбувається. І, в принципі, якщо відштовхуватись від того, що можна побачити, і з урахуванням того, що самі окупанти там розповідають, тому що ж вони дуже люблять порозмовляти з місцевими, особливо після вечірніх алкогольних вечірок, то вони готуються в першу чергу на Вугледар, а в другу чергу на Запоріжжя. Тобто їм надійшло, вони прямо кажуть, що надійшло з Кремля команда протягом лютого захопити Запоріжжя і вирівняти лінію фронту по Вугледару, тобто весь цей напрям. І наразі вони, власне, на ці два напрями і налаштовані. Куди їх буде використано, я думаю, що ми побачимо найближчим часом, коли прийде час їх перекидання. Тому що, знову ж таки, з огляду на Маріуполь, Маріуполь перетворена на військово-логістичну базу, у тому числі, що з тилового відстані до лінії фронту дуже зручно перекинути, наприклад, її підрозділи і на Вугледар, і, наприклад, в напрям Пологів, там, Орєхова, і здійснювати наступи і там, для того. Відстані достатньо, вона приблизно однакова. І дороги є, і все для того є. Враховуючи те, що роблять, там, скажімо, росіянські пабліки і інсайдери, ми все ж таки думаємо, що здебільше це ударна група, яка буде спрямована на Вугледар в першу чергу.
Вугледар, тобто спроба оточити Вугледар, а при цьому так окупанти поширюють такі наміри захопити столицю української козаччини, мається на увазі Запоріжжя. І не можна виключати, я так розумію, що ця спроба наступу може носити і такий відволікаючий маневр.
Абсолютно вірно. Тут треба довіряти, як завжди, нашому військовому керівництву розвідки. Скажімо, те, що роблять маріупольці, маріупольські спротив, те, що ми робимо разом з ними, це просто збір даних, аналітика і передавання тим, хто має приймати рішення і бути в курсі. Тому, скажімо так, розуміємо, що кількість велика, на сьогоднішній день близько 30 тисяч знаходиться військовий корпус. То, що вони готують, це в районі Маріуполя. Однак, якщо ми в курсі, то зрозуміло, що і наші військові знають, що з цим робити.
А пане Петре, стосовно інтенсивності сухопутного коридору на окупований Крим, так, за цим теж можна робити висновки, до чого готуються окупанти. Який транспортний потік зараз іде на півострів?
Транспортний потік великий, дійсно йде, тому що вантажівки вони ж не допускають до Кримського мосту навіть в район заїзду з Краснодарського краю, тому все йде через Маріуполь. Дуже багато вантажівок, 20-тонники, 40-тонники, чергами їдуть і їдуть. Це дійсно просто якесь шаленіння. Фактично і просто і працює лише сухопутний коридор, і вони і цивільні вантажі перевозять їм, і військові вантажі перевозять їм, і військові вантажі замасковані під цивільні вантажі. Все це їде через Маріуполь. Тут вони не оминають, їдуть через центр міста, тому так, дійсно, це місцями докорок. От нещодавно там була аварія на під'їзді до Маріуполя, дві вантажівки не розійшлися, одна з них вантажівка перевозила сухпай для військових, саме в цивільній, ну, в цивільній автівці мається на увазі, наприклад, да, і корка була там на декілька годин, а потім як відкрили, то корки були вже по місту. Це дійсно рух. Рух просто надвеликий.
А живу силу також завозять на півострів?
Ну, ми до півострова не бачимо. Рух живої сили, поки що живої сили, відбувається приблизно так, те, що ми фіксуємо. Вона спочатку розміщується десь під Маріуполем, а потім вже йде перекид живої сили, у тому числі, скажімо, те, що ми називаємо напрям Бердянськ. Тому що це може бути Бердянськ, це може бути Мелітополь, це може бути Херсонщина. Це може бути Крим. Все так само йде через перевалку в Маріуполі, через зупинку десь навколо Маріуполя або безпосередньо в самому Маріуполі.
От з того, що ви говорите, я думаю, що можна зробити висновок, що був момент, коли росіяни намагалися звузити фронт і наносити удари на конкретних ділянках фронту. Але після проведеної мобілізації зараз, ймовірно, вони навпаки намагаються розтягнути фронт. Ну, з різною метою, з відволікаючою, ймовірно, також. Скажіть, будь ласка, що вивозять з Криму, нам відомо? Там, ну, тобто, ось, в принципі, такі пересування можуть свідчити про те, ну, знову ж таки, про військові плани окупаційної влади.
Складно сказати, що везуть, вантажі закриті. Якщо взагалі казати, що вивозять з окупованих територій нашої країни, то з середини січня знов везуть зерно. Зерна везуть дуже багато. Дійсно, везуть його як із Запорізького напряму, це може бути Крим, це може бути, знову ж таки, Херсонщина, просто ми поза зоною нашої уваги, скажімо, аби робити конкретні висновки. Так само з Донецької області великої кількості везуть зерно, везуть його на Ростов-на-Дону, в той бік. І це основний потік автівок, які їдуть саме з території окупованої України на територію Росії. Тому що або це пусті автівки їдуть, які якісь вантаж винтажили, скажімо, в Крим, да, хай умовний, а з Крима нічого не їде такого. А з нашої сторони їде зерно і їде металобрухт.
Тобто потік краденого зерна не зупиняється?
Ні, а не на хвилину, що називається. Ми бачили невелику паузу перед Новим роком, одразу після Нового року. Скоріш за все, це пов'язано з якимись святкуваннями, з погіршенням погодних умов. Ну, якісь такі мають бути причини. І ми бачимо зараз поновлення, постійно їде, і ми знаємо, що їде як через Маріуполь те, що йде. І так само росіяни зараз задіяли ще одну дорогу безпосередньо з Донецька, яка поєднує Донецьк Новоазовськ. Вони її відремонтували, і по тій дорогі і їде в один бік, це на північ Донецької області, на Бахмут, те, що ми вже не бачимо в Маріуполі, на жаль, не можемо фіксувати. Туди їде військова техніка, військові окупанти і боєкомплекти, а на зворотній рух їде зерно.
А можливо, вам це відомо, можливо. Які маршрути подальшого краденого зерна, а росіяни його використовують для внутрішнього вжитку, ну, щоб не було міжнародних скандалів, чи все ж таки намагаються продати за кордон?
І так, і так. Зрозуміло, що частина залишається в Росії, а частина вантажиться. Ну, як це виглядає? В принципі, вантажиться вони в порту в Ростові-на-Дону, вантажиться на суда там класу «Річка-море», «5», «Річка-море», «3», ну, здебільше п'яте, так би вони їх вантажили, на трійки могли б вже і в Маріуполі потрохи вантажити. Потім воно морем йде до території Керчі. У нас є дуже дивна ситуація, наприклад, да, може хто не знає, у нас є нейтральні води досі, які знаходяться біля Керчі. В цих нейтральних водах вони дуже важливі для міжнародного права, саме для судоходного. Там стоїть декілька великих платформ. До тих платформ пришвартовані вже суда великі морські, ну не річка, море. І йде перевалка зерна на ці суди, і потім, ну, наприклад, використовують Сирію, і воно відходить від Керчі наше, в тому числі зерно, а воно навіть не російське, за документами належить якимось країнам, які знаходяться в офшорах або поза зоною санкційної уваги, скажімо так. Тобто всі ці схеми росіяни використовуються у тому числі частиною зернової угоди, яка існує, і в принципі не зупиняється. Раніше вони цю схему використовували для цілої низки інших товарів, які знаходяться під санкціями, а на сьогоднішній день зерно от так само. І саме оце дружба з Баширом, з режимом Башара Асаду, вона є основою, що Сирія і є тою частиною, де морські грузи, так би мовлячи, очищуються, да, обналічуються, ну як завгодно можна це назвати, але легалізуються з російських, стають неросійськими і втрачають потрохи російський слід.
Нейтральна акваторія і нейтральні води в районі Керчі, ну, ми ж розуміємо, що це де юре вони нейтральні, де-факто ця акваторія окупована Російською Федерацією. Чи вам відомо, там можуть з'являтися і кораблі не лише під російським прапором?
Так, абсолютно вірно. Фактично, ну, всю акваторію Чорного моря, на жаль, на сьогоднішній день контролює російський військовий флот. Тому, якщо вони хочуть, щоб там з'являлось суда з будь-яким прапором, вони там будуть з'являтися. Якщо відслідкувати, як відбувається рух, наприклад, це теж невелика таємниця, що після проходу Босфору, наприклад, типова російська практика із судов, які співпрацюють з Росією, вони просто вимикають ідентифікацію. І фактично ми бачимо всі, що йде якесь вантажне судно або танкер якийсь, а що це за танкер, що це за судно і кому воно належить, ми це не побачимо. А зміна прапору може відбуватися безпосередньо в нейтральних водах Керчі. Туди може зайти умовно судно панамське, а вийти судно, ну не знаю, сирійське, наприклад. Одно те саме судно змінить прапор. І, на жаль, морські закони здебільшого вони то дозволяють, і завжди цим користували, давайте скажімо прямо, всі судово-перевізники і власники судів для зниження податкового навантаження по своїх країнах. А зараз цим просто користується Росія для того, щоб максимально уникнути санкцій.
Ну, сучасне морське піратство, піратство 21-го століття, коли прапори міняються, щоб судна могли вивозити крадене, награбоване. Крадене зерно в даному разі, я тут вбачаю дві обставини, що все ж таки нам треба активніше працювати над тим, щоб арештовувати ці судна в портах інших країн за допомогою міжнародних організацій. І, звісно, піднімати дипломатичну хвилю стосовно того, що Росія все ж таки продає крадене українське зерно. Ну, такий секрет полішинеля, так би мовити.
Тут, знаєте, є ще одна складова, про яку ми маємо не забути під час війни, тому що все це наслідки політики, яка була морської саме політики взаємовідносин з росіянами до 13-14 року. Да? Оце все до нашої дружби, скажімо так. Тобто у нас досі нормальних немає співвідносин щодо морського кордону. І вони цим користуються. Тобто ми маємо наполягати на дипломатичному рівні про перегляд і контролю за Азовським морем. Зрозуміло, що на сьогоднішній день він де-факто контролюється росіянами. Як де-факто і більшість Чорного моря і судоходних шляхів контролюються росіянами. Але це має нам не заважати передивитись, да, і готувати інше юридичне підґрунтя, яке дійсно буде задовольняти нас і не дозволить росіянам де-юре запроваджувати оці схеми.
Ну, ви знаєте, зараз в світі є прецеденти, коли хлопають російських олігархів, заарештовують їхнє майно. А от кілька прецедентів з такими піратськими суднами, які вивозять крадене зерно, я думаю, що вони би справили враження на судновласників різних країн. Це було б дуже корисно. Я, пане Петре, я хочу вас запитати про те, як колаборанти себе почувають зараз у Маріуполі, і чи насправді, ну як сказати, от місто, ну не можна, мабуть, сказати місто, та? А оце середовище тих, хто зустрічав квітами «Руський мір», є такою, таким донором кадрів для окупаційних адміністрацій півдня нашої країни.
А як себе почуватися? Ніяк собі не почуватися. Зараз йде переформатування окупаційної влади безпосередньо в Маріуполі. Пов'язано це з тим, що, ну, по-перше, внутрішньополітичні рухи, ФСБ абсолютно контролює вже офіційно, і ліквідовано так зване МГБ, да, ДНР. Тобто є ФСБ Росії, яке офіційно контролює у тому числі за Маріуполь. Тому пройшла зміна влади у тому числі. Колишній вже гауляйтер Іващенко взагалі знаходиться в реанімації, тому що з отруєнням. І ми готові стверджувати, що отруїли його свої ж ФСБшники в рамках зачистки. Тому почуваються себе не дуже. Знову ж таки, це дуже дивна річ, але всі колаборанти отримують не таку велику заробітну платню там. І рівень їх життя порівняно з рівнем життя за часів України став набагато гіршим, але вже немає іншого вибору, і вони і далі вимушені там працювати, ну, хай отримують те, на що вони заслуговують. Тому Маріуполь на сьогодні йде дійсно зміна влади, призначено нового гауляйтера, колишнього керівника, зокрема, і поліції Маріуполя у 2014 році. Він виконував обов'язки після звільнення Маріуполя, а потім втік до так званої ДНР. Він наближений до Пушиліна, наближений до ФСБшників, і ми чекаємо на чергову чистку. Ми знаємо, як росіяни чистять, вони ж не зачищають простими звільненнями, там звільняють одразу до Кобзона. Тому колаборанти в очікуванні, хто з них вже готує собі нову труну, і куди можна втікти, або як можна, як вони кажуть, порішати. Да? А порішати там нема з ким. Тому операція по викивбанці в Маріуполі триває. Ми вже набрали попкорну, спостерігаємо за цим. Тому думаю, що хороші новини щодо хороших зрадників нас найближчим чином теж будуть чекати.
Ну, тобто такі старі, добрі традиції ФСБ і ГРУ, так? Мається на увазі отруєння, про яке ви згадали, новічок там і інші засоби, полоній. І інші речовини. Ну, і ми з вами чули, що в Енергодарі там щось дуже сильно вибухнуло, і постраждав, здається, хтось із зрадників. Ну, така ситуація.
Ну, така їх доля. На те вони і заслуговують. З нашого ж точки зору все одно, хто їх перше прибере? Ми, наші спецслужби, наші партизани, наше судочинство, наше ЗСУ чи їх ФСБ. Мені здається, нам приблизно однаково, хто покарає за зраду перш.
А я, знаєте, хочу у вас запитати, ну, можливо, це традиційне питання, але все ж таки останній місяць зими, як місто Маріуполь мається на увазі, зараз виживають? Я так розумію, що російські спецслужби, якби так, заохочують місцевих відеоблогерів, щоб вони знімали такі сюжети, Радісні, відродження, відновлюється Маріуполь, дахи латають. Знімають передовсім так крупними планами з того, що я бачив, щоб не відкривати панораму загальних масштабних руйнувань. А як насправді виживає Маріуполь?
А насправді дуже складно. Люди радіють, що залишилось лише місяць календарної зими, тому опалення – десь 40% так і немає. Люди обігріваються хто як. Знесення набрало таких темпів, що людей просто викидають на вулицю фактично, і людям нікуди діватись. Тому дуже складно. Ну і йдуть наслідки. Тобто не витримує енергомережа взагалі, постійні відключення світла. Постійні відключення світла тягнуть за собою відключення тепла, відключення водопостачання, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто вся та, пробачте, дупа, в якій жили маріупольці, вона критична. Просто, мені здається, люди вже дійсно чекають на весну, знаєте, така надія, що воно потепліше, і якось далі будемо жити далі, принаймні. Тому що все це погіршується, що люди не можуть поїхати з міста. І дивна ситуація, що вони не можуть поїхати з міста навіть не через там якісь перепони росіян України, та? А рівень мародерства, той, що існує в місті, він просто, ми такого ще не бачили. Кожна людина, кожен маріуполець знає, що якщо в нього є що втрачати, і він залишить навіть на тиждень свою квартиру або свою домівку, він просто повернеться на абсолютну пустоту.
А хто там грабує? Хто грабує? Місцеві банди чи хто це все робить?
Тут, мабуть, складніше питання, хто не грабує. Тому що так, і мародери місцеві, які мають зв'язки з місцевими поліціянтами або просто окупантами. Самі цивільні окупанти, яких понаїхало вже 40 тисяч. Військові кадирівці. Просто змінюється насправді навіть те, що і як грабують. Ну, наприклад, приватний сектор не відновлюють росіяни ніяк і ніяк це не компенсують навіть грошима. То це окреме таке, знаєте, риночна пляма, яку заповнюють мародери. Знімають все, включаючи, не знаю, гіпсокартон, наприклад, з домівок, і продають його на приватний сектор власникам домівок для того, щоб їм хоча б щось було ремонтувати, тому що будівельних матеріалів, по-перше, їх фактично немає, а по-друге, навіть те, що є, воно стоїть таких грошей, яких немає в маріупольці. Тому оці мародери розбирають квартири, демонтують побутову техніку, там ті самі унітази, ванни, раковини, ну все, що завгодно, вікна, підвіконня, батареї, я ж кажу, гіпсокартони, навіть на тому, на чому він тримається, все йде на ринок, все продається, тому що з одного боку є люди, які можуть робити це безкарно, а з іншого боку є люди, які цього конче потребують. От так працює мародерство на сьогоднішній день в Маріуполі. Тобто мова йдеться вже навіть не про якісь там коштовності, речі чи побутову техніку, яка щось варто. Дійшло от до такого. Тому люди, дивлячись на це, розуміючи, як швидко це відбувається, просто змірили з тим, що треба перезимувати з буржуйками, з електрообігрівачами, з чимось, хоч якось. І це єдина запорука того, що ти не втратиш останнє.
Ну, слухайте, демонтовані унітази – це взагалі класика жанру під час цієї російської окупації. Пане Петре, у нас 40 секунд зараз. Як ви собі бачите, як після всієї цієї навали можна буде відновлювати ваше місто? Та скільки на це піде сил і часу?
До 10 років на повне відновлення. Перші 3 роки складні і здебільше саме будівництво, тому що це не відновлення, це відбудова майже з нуля прийдеться робити. Але є план, ми працюємо над цим і впевнені, що протягом 10 років буде повністю відновлене місто. 5 років – це відновлення до точки зростання природнього, що називається. Тобто ми розуміємо, що не всі повернуться і не всі, на жаль, залишились живими в місті. Але ми впевнені, що 5 років – це місто десь 250-300 тисяч з точкою природного вже зростання, коли будуть люди демографічно заїжджати в місто. І 500 000 буде в нас наново. Ну, за 10 років точно буде.
Дякую. Ну, що ж, 10 років для історії, звісно, мізер. Для життя людини це багато, безсумнівно. Але і руйнування величезні. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами був на зв'язку.